Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, pendengar. Apa kabar? Senang sekali VOA Washington bisa kembali menemui Anda hari ini, Selasa 1 April 2014. Pagi ini di Studio 17 Gedung VOA di Washington DC, Anda bersama saya, Karlina Amkas.
Dan saya Purwati, juga produser siaran pagi ini Erna Wiasi, programmer Ali Lubis dan teknisi Kelvin Fowler. Kami menemani Anda memulai aktivitas hari ini dengan beragam sajian khas VOA Washington.
Dalam siaran setengah jam nanti telah kami siapkan beragam laporan dari berbagai kota di dunia maupun dari Indonesia. Kami awali sajian VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Tony Hotland.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Kanselir Jerman Angela Merkel bahwa ia telah memerintahkan penarikan sebagian pasukan Rusia dari perbatasan dengan Ukraina. Juru bicara Merkel mengatakan Putin memerintahkan penarikan sebagian tentara dari perbatasan timur dengan Ukraina. Amerika memperkirakan Rusia memiliki 40 ribu tentara di perbatasan itu, sementara Ukraina mengatakan angkanya mendekati 100 ribu. Kementerian Pertahanan Rusia hari Senin mengatakan sebuah batalion infanteri mulai bergerak mundur dari kawasan itu. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Senin tiba di Israel dalam upaya terbaru demi mencegah gagalnya perundingan perdamaian dengan Palestina. Ini adalah kunjungan kedua Kerry ke kawasan itu dalam kurang dari seminggu ini. Minggu lalu ia berada di Yordania untuk berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Kali ini diplomat tertinggi Amerika itu berencana untuk bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Abbas secara terpisah. Perundingan perdamaian itu menjadi lebih bermasalah akhir-akhir ini karena Israel menolak membebaskan sekelompok terakhir tahanan orang Palestina seperti yang dijanjikan sebelumnya. Sebuah pengadilan khusus telah mendakwa mantan penguasa militer Pakistan Pervez Musharraf melakukan 5 pengkhianatan, tonggak sejarah bagi pemerintah sipil di negara yang sudah lama didominasi militer itu. Musharraf mengaku tidak bersalah untuk setiap tuduhan itu pada hari Senin di pengadilan di Islamabad. Jika dinyatakan bersalah, ia dapat menghadapi hukuman mati. Dalam pernyataannya di hadapan pengadilan, mantan presiden itu mengatakan ia bukan pengkhianat dan ia menyoroti prestasi Pakistan dalam masa pemerintahannya. Korea Utara menembakkan artileri ke perairan Korea Selatan yang tampaknya adalah reaksi atas latihan militer yang sedang dilakukan Amerika dan Korea Selatan. Seoul segera membalas hari Senin dengan menembakkan artileri ke perairan Korea Utara. Para pejabat mengatakan peluru artileri tidak ada yang mengenai daratan di kedua sisi perbatasan laut bagian barat dan tidak ada yang cedera. Sebuah panel PBB mengatakan manusia mengganggu iklim bumi dan berdampak terhadap setiap benua dan samudra di planet ini. Dalam laporan baru yang dikeluarkan Senin, panel perubahan iklim antar pemerintah PBB itu menunjukkan resiko pemanasan planet dan mengatakan dalam banyak hal dunia tidak siap menghadapinya. Chris Field, salah seorang ketua panel itu mengatakan manusia dan sistem lingkungan di seluruh dunia sudah rawan. Laporan itu mengatakan pengaruhnya yang sudah diamati termasuk dampak terhadap pertanian, kesehatan manusia, sumber air, dan ekosistem di darat dan laut. Laporan itu mengatakan kalau planet semakin panas, semakin besar kemungkinan untuk dampak yang kian parah, sehingga kemungkinan tidak bisa dipulihkan kembali.
Selamat pagi, pendengar. Selepas sari berita, sesaat lagi kami akan menyajikan beragam laporan antara lain dari Hong Kong mengenai seruan Tiongkok agar kedua Korea menahan diri.
남북 관계 주도권을 갖고 NLL에 대한 우리 군의 수호 의지를 시험하려던 것으로 판단하고 있습니다.
Selain itu, kami sajikan liputan Indonesia. Kali ini kami sampaikan dari Jakarta. Hasil survei CSIS menunjukkan sekitar 50% pemilih masih akan mengubah pilihan.
Yang menjawab sudah pasti tidak akan berubah 42,4%, masih lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang bilang pilihannya masih bisa berubah.
Kemudian akan kami sajikan pula laporan dari Bangkok mengenai kelanjutan pencarian pesawat Malaysia Airlines yang sudah lebih 3 minggu hilang, bincang-bincang mengenai kampanye anti-Jepang oleh Tiongkok, dan Amerika kini mengenai perubahan ujian penerimaan masuk mahasiswa.
Sebelum kita sampai ke beragam sajian tersebut, kita simak dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Rafki Hidayat.
Gubernur Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve, Janet Yellen, hari Senin menandaskan ia beranggapan pasar lapangan kerja Amerika yang masih belum optimal akan terus memerlukan bantuan suku bunga rendah untuk sementara ini. Pernyataan Yellen memberi sinyal bahwa bahkan setelah The Fed secara bertahap menghentikan pembelian obligasi bulanannya akhir tahun ini, tidak ada rencananya untuk menaikkan suku bunga jangka pendek dalam waktu dekat. Pembelian obligasi itu bertujuan untuk membuat suku bunga jangka pendek tetap rendah. Pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika itu mengirim pesan positif kepada kalangan investor. Banyak yang tadinya merasa was-was bahwa The Fed mungkin akan menaikkan suku bunga jangka pendek pada pertengahan 2015. Suku bunga jangka pendek bisa menaikkan biaya pinjaman dan bisa merugikan harga saham. Tetapi hari Senin, Yellen mengemukakan The Fed masih beranggapan suku bunga seharusnya tetap rendah untuk menstimulasi peminjaman dan pertumbuhan perekonomian. Suku bunga rendah membuat sebagian investor menggeser uang ke saham dan dengan demikian menaikkan harga saham. Berbicara di depan Konferensi Nasional tentang Reinvestasi Komunitas di Chicago, Yellen mengatakan bahwa lapangan kerja Amerika belum sehat betul. Ia mengatakan sementara angka pengangguran sudah turun dari 10% bulan Oktober 2009 menjadi 6,7% bulan Januari, banyak pengukur pasar lapangan kerja masih lemah. Beralih ke otomotif di mana CEO dari Fiat dan Chrysler Sergio Marchionne hari Senin mengatakan bahwa kedua produsen otomotif itu akan punya kapasitas untuk memproduksi 6 juta mobil setahun setelah keduanya bergabung. Marchionne berencana merampungkan legalitas merger Fiat dan Chrysler akhir 2014 untuk membentuk Fiat Chrysler Automobiles, produsen mobil terbesar ketujuh di dunia, dan akan membentangkan rencana bisnis multitahun di Detroit bulan Mei. Kedua perusahaan otomotif itu menjual 4,4 juta mobil tahun lalu, dan Marchionne mengatakan setelah mergernya rampung, kedua perusahaan otomotif berencana menjual 4,5 sampai 4,6 juta tahun ini, umumnya atas kekuatan pasar Amerika dan pasar Asia.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Mendengar dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kini kita beralih ke laporan wartawan. Tembakan artileri Korea Utara ke dekat perbatasan maritimnya dengan Korea Selatan, yang kemudian dibalas dengan sekitar 300 tembakan artileri oleh Korea Selatan, telah mengundang imbauan dari Tiongkok agar diciptakan ketenangan di semenanjung Korea. Laporan wartawan VOA, Rebecca Valli dari Hong Kong, selengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan Kim Min-seok mengatakan Pyongyang memang ada memberitahu Seoul tentang rencananya melakukan latihan dengan peluru tajam, lalu melepaskan tembakan artileri ke perairan yang termasuk wilayah Korea Selatan. Dalam bahasa Korea, Kim berkata seperti berikut.
우리군은 북한의 이번 해상 사격이 계획된 도발이며 남북관계 주도권을
Kim Min-seok mengatakan yang dilakukan Korea Utara itu adalah provokasi yang direncanakan untuk menguji kesiapan Korea Selatan melindungi kawasan perbatasan lautnya. Korea Selatan, tambahnya, bermaksud memberi hukuman keras kepada Korea Utara atas pelanggaran itu dan membalas dengan sekitar 300 tembakan artileri. Sebagai tindakan berjaga-jaga, pihak berwenang Korea Selatan mengungsikan penduduk dari pulau-pulau di dekat sasaran tembakan ke tempat-tempat perlindungan. Tembakan artileri Korea Utara itu berlangsung beberapa jam dan ditujukan ke perairan dekat dengan pantai barat Korea Utara, di mana perbatasan antara kedua negara masih disengketakan. Korea Utara tidak mengakui Northern Limit Line atau garis perbatasan utara yang ditetapkan pada tahun 1950-an, termasuk beberapa pulau yang secara fisik letaknya lebih dekat ke Korea Utara, tetapi ditetapkan sebagai wilayah Korea Selatan. Sekutu tunggal Korea Utara di kawasan sana, Tiongkok, menghimbau diciptakan ketenangan dan pengekangan diri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Li, dalam keterangan kepada wartawan di Beijing, menjelaskan begini. Hong Li mengatakan suasana di semenanjung Korea sedang memanas dan ini mengkhawatirkan Beijing. Ia menghimbau semua pihak agar tetap tenang dan tidak melakukan sesuatu yang dapat memperuncing keadaan. Beijing sudah berulang kali menandaskan rasa cemasnya kalau ketegangan meruncing sebab dapat mengancam stabilitas di kawasan sana. Beijing biasanya memihak Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengutuk tindakan provokatif yang dilakukan Korea Utara, termasuk peluncuran misil dan program pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara. Hanya Beijing tidak langsung menunjuk Korea Utara, melainkan mengatakan bahwa semua pihak yang terlibat mempunyai tanggung jawab untuk mendinginkan suasana. Cheng Xiaohui, Profesor Hubungan Internasional pada Renmin University di Beijing, mengemukakan dalam insiden seperti tembak dan balas tembak yang terjadi hari Senin, tidak banyak yang dapat dilakukan Tiongkok. Cheng berkata begini. Cheng mengatakan tindakan Korea Utara dan Korea Selatan itu tidak langsung menyasar Tiongkok, namun dapat menjegal apa yang sudah lama diajukan Tiongkok, yaitu melanjutkan kembali pembicaraan enam pihak. Ini adalah rangkaian pembicaraan multilateral dan terhenti tahun 2009 setelah Korea Utara setuju mendapat bantuan dan jaminan keamanan asalkan menghentikan program nuklirnya. Selain kedua Korea, pembicaraan itu diikuti Tiongkok, Amerika, Rusia, dan Jepang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah laporan mengenai seruan Tiongkok tadi, kini kita beralih ke laporan lain. Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang negaranya kini memimpin upaya pencarian pesawat jet Malaysia yang hilang sejak tanggal 8 Maret lalu mengatakan ia tidak menetapkan batas waktu pencarian pesawat tersebut. Wartawan VOA Ron Corbin melaporkan dari Bangkok, para pejabat mengatakan puing-puing yang terlihat dan diperkirakan sebagai petunjuk menjanjikan atas pesawat Malaysia Airlines tersebut ternyata adalah peralatan memancing. Selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Dalam beberapa pekan terakhir ini, satelit-satelit dan pesawat-pesawat pencari telah mengumumkan lokasi ratusan puing yang diharapkan tim penyelidik hilangnya pesawat Malaysian Airlines MH370 bisa digunakan untuk melacak keberadaan pesawat itu. Tetapi sejauh ini mereka belum berhasil menemukan puing-puing atau objek-objek apapun dari pesawat yang hilang tersebut. Hari Senin, armada 11 kapal termasuk 7 kapal dari Tiongkok serta 10 pesawat terbang menjelajahi daerah seluas 254.000 km² di Samudra India itu. Tim pencari melaporkan beberapa lagi objek yang diidentifikasi sebagai petunjuk yang menjanjikan. Meski frustasi, Perdana Menteri Australia Tony Abbott dalam konferensi pers di Perth hari Senin mengatakan tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk menemukan pesawat tersebut.
I'm certainly not putting a time limit on it. I think, as I said, we owe it to the families. We owe it to everyone who travels by air.
Saya tentu saja tidak menetapkan batas waktu pencarian. Kita berkewajiban kepada keluarga penumpang, kepada setiap orang yang melakukan perjalanan udara, pada negara-negara yang warganya berada di dalam pesawat yang hilang itu, kepada dunia yang selama 3 minggu ini terpaku pada misteri ini, kepada setiap orang yang melakukan apapun yang masuk akal dalam upaya pencarian ini. Dan karenanya kita akan terus melakukan pencarian pada hari-hari mendatang.
Tony Abbott menambahkan, intensitas operasi ini terus meningkat meski menghadapi tantangan dan besarnya operasi yang disebutnya sebagai upaya yang luar biasa sulitnya. Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein hari Senin mengatakan ia akan melakukan perjalanan ke Hawaii pekan ini untuk bertemu Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel dan membahas upaya pencarian tersebut. Ia juga akan berbicara dengan mitra-mitranya para Menteri Pertahanan ASEAN di Honolulu. Pemerintah Malaysia mengatakan mereka bekerja sama dengan Australia untuk membentuk pusat koordinasi instansi gabungan baru yang dipimpin oleh pensiunan Kepala Staf Angkatan Udara Australia yang akan mengkoordinasi upaya pencarian internasional dari pangkalan udara Pierce di Perth, Australia. Sebuah kapal yang membawa alat khusus pendeteksi kotak hitam pesawat diperkirakan akan tiba di daerah itu hari Kamis. Tim penyelidik berharap bahwa jika mereka dapat membawa alat itu cukup dekat dengan alat pencatat penerbangan pesawat, alat itu akan mendeteksi sinyalnya dan para pencari akan dapat menentukan lokasi reruntuhan utama pesawat. 26 negara terlibat dalam operasi pencarian pesawat Malaysian Airlines MH370 yang hilang dari radar 8 Maret lalu selagi dalam penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing dengan 239 penumpang dan awak pesawat. Sebagian besar penumpang atau sekitar 154 orang adalah warga negara Tiongkok. Anggota-anggota keluarga warga Tiongkok itu memprotes keras cara Malaysia menangani situasi musibah tersebut. Tetapi hari Senin, surat kabar pemerintah Tiongkok, China Daily, mempublikasikan sebuah editorial yang tampaknya memperlunak sikap resmi pemerintah Tiongkok dengan menyatakan orang seharusnya tidak tenggelam dalam kemarahan dan bagi keluarga korban seharusnya menerima tragedi tersebut. Surat kabar itu menyatakan satu-satunya yang dapat dilakukan sekarang adalah melanjutkan pencarian puing pesawat itu.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 1 April 1960, Amerika berhasil meluncurkan satelit bumi pertama yang dilengkapi kamera televisi di dalamnya. Kamera televisi Eye in the Sky itu disebut TIROS-1, singkatan dari Television and Infrared Observation Satellite. TIROS-1 bergaris tengah sekitar 1 meter, beratnya sekitar 130 kg dan mengelilingi bumi setiap 99 menit. Alat itu mengirim gambar-gambar televisi mengenai bumi yang diselubungi awan dan informasi serta gambar-gambar lain yang berhubungan dengan cuaca. Info mengenai cuaca dari antariksa memberi para ahli meteorologi alat yang sangat berharga. TIROS-1 adalah yang pertama dari banyak satelit yang membantu memajukan bidang perakiraan cuaca dan komunikasi. Selain itu, tahun 1889, Menara Eiffel diresmikan di Paris, Prancis, dalam upacara yang dipimpin Gustave Eiffel, perancang menara tersebut. Acara itu dihadiri Perdana Menteri Prancis ketika itu, Pierre Thiriot, beberapa tamu kehormatan dan 200 pekerja bangunan. Pada tahun 1889, untuk memperingati satu abad revolusi Prancis, pemerintah Prancis menggelar pameran internasional dan mengumumkan kompetisi desain monumen yang akan dibangun di tengah kota Paris. Kehadiran Gustave Eiffel disambut skeptis oleh para pengecam yang berpendapat struktur menara itu tidak kokoh. Beberapa pihak juga mencela karena menganggap bangunan ini akan merusak pemandangan di jantung kota Paris. Tanpa gentar, Eiffel menuntaskan pembangunan menara itu sesuai dengan anggaran, hanya dalam waktu 2 tahun.
Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington pagi ini, Selasa 1 April 2014. Hari baru tetap pada awal bulan baru. Kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan sajian VOA Washington lain, Liputan Indonesia.
Meski PDIP dengan Capres Jokowi diprediksi akan menang mutlak dalam pemilu legislatif 9 April nanti, hasil survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies atau CSIS menyebutkan sekitar 50% rakyat pemilih masih mengubah pilihan. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, menyampaikan laporan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies CSIS menyebutkan dalam pemilu legislatif 9 April nanti, sekitar 50% rakyat pemilih masih bisa berubah pikiran dalam menentukan partai yang menjadi pilihannya. Peneliti politik CSIS Philip J. Vermonte di Jakarta Senin menjelaskan, meski efek calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo atau Jokowi terus menguat, namun kenyataannya masih banyak rakyat pemilih yang menimbang-nimbang pilihannya sendiri.
Ketika kami tanya, apakah pilihan partai politik Anda sudah pasti atau masih bisa berubah? Hampir 50% menyatakan masih bisa berubah. Yang menjawab sudah pasti tidak akan berubah, 42,4%, masih lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang bilang pilihannya masih bisa berubah.
Fenomena partai politik pilihan rakyat pemilih dalam pemilu legislatif ternyata nyaris sama dengan pilihan calon presiden. Peneliti dari Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Tobias Basuki menjelaskan, lebih dari 50% rakyat pemilih belum memastikan calon presiden pilihannya dalam pemilu presiden.
Pilihannya belum pasti dan masih bisa berubah, 49,7 ditambah yang tidak jawab. Jadi lebih dari separuh sebenarnya masih kemungkinan akan tidak menetapkan pilihannya mematok pada satu figur saja.
Meski demikian, efek Jokowi tetap menjadi perekat dalam penentuan suara PDI Perjuangan. Philip J. Vermonte menjelaskan, dalam pemilihan legislatif 9 April nanti, diperkirakan PDIP akan meraup suara 30% lebih.
Kalau ada nama Jokowi sebagai capres, naik menjadi 33,4%. Jadi memang ada efek dari popularitas dan elektabilitas Jokowi terhadap PDIP. Gerindra menjadi nomor 2, melampaui Abu Rizal Bakri dan Golkar. Dan Golkar justru turun sedikit dan juga incumbent Demokrat.
Sementara itu dalam pemilu presiden, Tobias Basuki mengandaikan jika hanya ada 2 pasang calon antara Jokowi dengan Prabowo Subianto, maka dipastikan hanya akan ada satu putaran yang dimenangkan oleh Jokowi dengan perolehan 50% suara lebih.
Antara dua calon terkuat, antara Jokowi dan Prabowo, ini juga standar. Jokowi bahkan kalau hanya dua calon yang ada, bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran.
Pengamat politik senior J. Kristiadi berharap Jokowi bisa menunjukkan kemandirian politiknya jika terpilih sebagai presiden agar dapat memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan orang banyak.
Kombinasi antara persepsi, perilaku dari budaya politiknya Jokowi yang masih seperti itu ya. Kedua juga tentu dari pihak Ibu Megawati sendiri, Pak Jokowi juga cium-cium tangan. Terus inilah yang harus dilawan Jokowi nanti, bagaimana membangun dan memadukan niat yang sebetulnya sudah begitu surut untuk dibangkitkan kembali. Mungkin saatnya sekarang ini PDIP belajar bagaimana berkuasa tapi juga kemudian juga bisa memanfaatkan kekuasaan untuk orang banyak.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Dengar laporan dari berbagai kota di Indonesia dalam liputan Indonesia kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington, baik dalam siaran pagi maupun siaran petang. Simak liputan Indonesia, laporan perkembangan terbaru peristiwa di Indonesia langsung dalam setiap siaran VOA Washington.
Setelah laporan dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke sajian VOA Washington berikutnya. Bincang-bincang, hubungan antara Tiongkok dan Jepang semakin memburuk. Tidak saja seputar pertikaian tentang kepulauan Senkaku atau Diaoyu, tetapi juga ada segi-segi lain yang memicu pertikaian itu. Berikut petikan wawancara Michael Lippin dengan Profesor Jeffrey Wasserstrom, Profesor Ilmu Sejarah pada University of California, Irvine, dan Mike Kulma, analis Tiongkok pada Asia Society, dibawakan Karlina Amkas dan Jimmy Manan.
Sepertinya Tiongkok berusaha menggiatkan kampanye publiknya untuk memojokkan Jepang. Akhir bulan lalu, Badan Legislatif Tertinggi dari Partai Komunis Tiongkok meloloskan dua hari nasional untuk memperingati kekejaman Jepang di wilayah Tiongkok, seperti pembantaian di Nanjing oleh tentara Jepang pada 1937. Hari lainnya adalah peringatan kemenangan atas Jepang dan tekuk lutut Jepang pada sekutu tahun 1945. Menurut Profesor Jeffrey Wasserstrom, Tiongkok secara sengaja melancarkan kampanye ini untuk menyegarkan ingatan publik akan kesalahan-kesalahan perang Jepang. Mirip dengan acuan pada Holocaust, Tiongkok tahu bahwa kesadaran akan dosa-dosa Jepang akan menguntungkan posisi Tiongkok di arena percaturan politik internasional.
But I think there are a variety of things that make a particular kind of focus on Japanese aggression appealing.
Saya rasa ada beberapa hal yang membuat fokus pada agresi Jepang menarik perhatian. Salah satunya adalah kesadaran publik bahwa secara global kengerian terbesar dari abad ke-20 adalah agresi Jerman selama periode kekuasaan Nazi. Jadi ada satu cara di mana Tiongkok secara sah mengatakan ada hal-hal mengerikan yang dilakukan di wilayah Tiongkok oleh tentara Jepang. Pada saat bersamaan, Jerman melakukan hal-hal yang juga mengerikan di Eropa dan jauh lebih sedikit kesadaran di dunia akan penderitaan Tiongkok dalam konteks ini. Jadi, ada sebuah usaha yang disengaja untuk memunculkan isu perkosaan Nanjing, pembantaian warga sipil pada akhir 30-an, agar secara global dinilai setaraf dengan Holocaust. Mereka tahu Holocaust punya status khusus dalam imajinasi global dan dianggap sebagai tindak durhaka terbesar dari abad ke-20. Mereka sadar mempergunakan pembantaian Nanjing sebagai hal yang setara bisa menempatkan mereka dalam posisi lebih menguntungkan dibanding Jepang dalam percaturan politik internasional saat ini.
Selain itu, analis Tiongkok Mike Kulma dari Asia Society berargumen rasa percaya diri Tiongkok yang besar mendorongnya untuk bersikap lebih asertif atau tegas vis-a-vis Jepang.
Perhaps just China's overall comfort level with where it is in the world and its role.
Mungkin juga rasa percaya pada diri sendiri Tiongkok sehubungan posisinya di dunia ini, sasarannya di kawasan, dan kemampuannya untuk bereaksi terhadap apa yang dinilainya adalah provokasi dari Jepang.
Menurut Kulma, jelas keberhasilan Tiongkok dalam pertumbuhan ekonominya serta suksesnya mengatasi resesi dunia baru-baru ini menyumbang pada sikap seperti itu. Meskipun hal ini tidak selalu menguntungkan untuk Tiongkok sendiri.
Let's take a look over the course of just the last 5 years and the way I guess it's come onto the international stage in a much more significant way, particularly one could make the argument out of the global financial crisis.
Tengok saja 5 tahun terakhir ini dan bagaimana Tiongkok muncul dalam percaturan internasional secara signifikan, khususnya bagaimana Tiongkok keluar dari krisis finansial global, krisis yang berhasil diatasi Tiongkok secara lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Tiongkok memainkan peran yang lebih besar dalam percaturan internasional.
Kampanye publik anti-Jepang Tiongkok sedemikian gencarnya dan sasarannya adalah menggarisbawahi apa yang oleh media Tiongkok disebut sebagai kolonisasi Korea dan Tiongkok secara kejam oleh Jepang, serta penderitaan yang menyertainya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perusahaan yang mengurus salah satu dari 2 program ujian penerimaan mahasiswa di Amerika mengumumkan revisi besar-besaran pertama sistem ujian itu sejak tahun 2005. Beberapa perubahan itu mencakup pengurangan penggunaan kosakata yang jarang digunakan dalam ujian SAT dan esei wajib, serta menambahkan kalimat-kalimat yang mengacu pada dokumen bersejarah Amerika. Wartawan VOA, Pam Dawkins, melaporkan dampak perubahan ini pada mahasiswa-mahasiswa asing yang melamar ke perguruan tinggi di Amerika. Selengkapnya disampaikan Eva Masreva dalam Amerika Kini.
Ketika mahasiswa-mahasiswa Universitas Howard yang berasal dari Nigeria dan Jamaika mendaftar ke kampus ini, mereka termasuk di antara sekitar 100 ribu mahasiswa asing yang mengikuti ujian SAT setiap tahun. Perasaan mereka galau tentang apakah perubahan-perubahan yang baru akan membantu atau justru merugikan mahasiswa internasional yang tertarik kuliah di Amerika. Pis Umoru menilai perubahan itu akan lebih mempermudah mereka.
That I believe will be very scary for international students.
Karena mereka akan mencabut sejumlah kosakata yang menurut saya memang merupakan tantangan terbesar bagi sebagian besar mahasiswa asing.
Tetapi Shanik Chample prihatin tentang tambahan pertanyaan soal sejarah Amerika.
So there are lots of things that we are not prepared for in terms of what to expect on that exam, cultural references that we won't be able to identify with.
Saya kira ini akan sangat mengkhawatirkan mahasiswa-mahasiswa internasional. Kami tahu bahwa kami akan menghadapi ujian sesuai sistem di Amerika, tetapi begitu banyak yang tidak kami ketahui tentang ujian ini. Referensi kebudayaan yang berbeda dengan kami.
Sekitar 800 dari 300 ribu kampus dengan masa kuliah 4 tahun di Amerika tidak menggunakan SAT atau ujian lain seperti ACT, menurut National Center for Fair and Open Testing, NCFOT. Tetapi ketika berbicara melalui Skype, Kepala NCFOT Bob Schaefer mengatakan, beberapa hal baru yang ditambahkan pada ujian itu bisa merugikan mahasiswa-mahasiswa asing.
From other countries, particularly those who did not grow up learning English, are at a double disadvantage. The test is in a foreign language for them, and they didn't get test prep, so it's harder.
Mahasiswa dari negara-negara lain, khususnya yang tidak dibesarkan dengan menggunakan bahasa Inggris, akan mengalami kerugian ganda. Ujian ini dalam bahasa asing, mereka tidak punya persiapan sebelumnya, jadi ini lebih sulit.
Revisi ini akan dimulai tahun 2016 bagi 1,5 juta mahasiswa yang mengikuti ujian SAT setiap tahun. Secara keseluruhan, revisi ini tampaknya positif, ujar Eddie West dari National Association for College Admission Counseling.
I feel like the changes are moving the test in a more positive direction, insofar as they link up with skills and abilities that students will need to succeed.
Saya merasa perubahan ujian ini menuju ke arah yang lebih positif, selama terkait dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan mahasiswa supaya sukses. Bukan sekedar supaya bisa kuliah, tetapi juga berhasil dalam kuliah mereka.
Tetapi ia setuju bahwa referensi pada dokumen-dokumen sejarah Amerika bisa merugikan mahasiswa asing.
Relatively uncommon for an international student to be really conversant with the Declaration of Independence or Martin Luther King Jr.'s work or anything else.
Mahasiswa asing akan terkejut dengan ujian soal Deklarasi Kemerdekaan atau sejarah Martin Luther King atau apapun yang serupa dengan kedua hal itu yang mungkin ditanyakan dalam ujian.
Eddie West mengatakan kampus-kampus di Amerika perlu terlibat dengan SMA di luar Amerika untuk mengetahui lebih banyak tentang mata pelajaran mereka dan membuat keputusan yang lebih baik tentang kriteria penerimaan mahasiswa. Hingga saat ini ada lebih dari 800 ribu mahasiswa asing di Amerika atau sekitar 4% dari total mahasiswa di Amerika.
Pendengar, terima kasih telah menyimak siaran VOA Washington. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas. Salam.